Missione Coinute.
Lootus tulevikuks, tänased valikud määravad homse elu. Täna räägime missioonikandja saates veidikene EKP Liidu koguduste aastakonverentsis toimunust, ehk siis sellega koos küll 2009 on meie mõtetes ja tänulikus mõtetes missioonikande saates on koos minuga Raido Oras, tere tulemast sulle.
Tere.
Ja Argo Põnjevits.
Tere.
Nemad ühtlasi on üsna suured partnerid ka Gospel Festivali seminaride ettevalmistamisel, nii et meil algul mõtlesime kui kokku, kutsusime, et kas on seminari töökoosolek, aga täna räägime sellest, mis me 2009 aastal oleme saanud teha ja rõõmustuda ja seda konverentsi näitel. Nii nagu ma lugesin alguses, et konverentsi peamoto oli siis lootus tulevikuks ja sinna siis ei tulnud mitte enam piiblikirja salmid, vaid on öeldud tänased valikud määrad homse elu ja kõigest sellest sisuliselt ju konverents edasi jätkus. Konverents toimus siis 19-20 märtsil Tallinnas Nõmme Baptistikoguduse palvelas ja sinna oli kogunud üsna palju ka koguduse delegaate. Ja kuidas te siis kommenteeriksite kõige esmalt kohe konverentsi vaimsust? Hakkame sealt peale, kas konverents oli hää, keskpärane või halb?
Minu arust oli hea konverents. Ma arvan, et paljuski sõltub sellest, mis meelsuses me nagu ise kohale lähme, aga mul on aasta konverents alati meeldinud. Alates 98. aastast ma olen vist kõikidel konverentsidel osalenud, alguses seminaritudengina ja hiljem koguduste esindajatena, nii et see võimalus on mul päris pika aja jooksul olnud. Ja minul on konverentsid alati meeldinud. Esiteks näeb paljusid inimesi, keda sa aasta jooksul näinud ei ole. Teiseks on see hea kokkuleppimise võimalus jutlustajate kutsumiseks oma kogudusse, kasutades ära isiklikku huvi ja minu arust on ka hea elada kaasa liidu uutele arengutele anda oma panus sellesse. Nii et minu arust see konverents oli väga hea.
Jaa, positiivne. Õhkond oli Nõmme Baptisti koguduse pühakojas hää ja kõik süsteemid töötasid hästi ja nii et nii sisu kui ka vorm kõik laabus kenasti.
No sellel korral võiks öelda nii, et Nõmme palvelasse pääsemine oli nii nagu Jordani jõest läbi minemine, et üsna suured veevood juba liikusid, see oli väga soe aeg, nüüd pärast seda läks natuke külmemaks, oleks palju kergem sinna pääseda palvelasse. Kas see annab ka mingi tunde, vähem mulle andis küll, et sa lähed ja sa tead, et sa pead peaaegu, et usus minema, et palvelasse jõuda, et pühade rahvadega kokku saada. Teil ei tulnud mingit pilti.
Ei, ütleme nii, et see polt ka nii jube või minu jaoks vähemalt, et eks siin Tallinna linna peal liikudes olen ma avastanud palju jubedamaid kohti kui ja palju uputavamaid kohti ning raskesti läbitavamaid kohti, nii et selles mõttes jah, sellist pilti mul küll nagu ette ei tulnud.
No eks seal natukene sellist ukredamist oli küll, jah, tõepoolest ja kõigepealt juba parkimiskoha leidmisega läks tükke tegemist, nii et mina leidsin selle koha Võsutänavalt opiski. Ja aga kes otsib, see leiab ja kes tahab kohale saada, see ikka saab ka.
Nüüd konverents koosnes ju paljudest sõnavõtudest ja ettekannetest ja jutlusest ja või kahest jutlusest ja vaatan, et see kokkuvõte, mida pastor Ermo Jürma on teinud, on päris ülevaatlik enam vähem, aga ühte ettekannet või väike sissijuhatust ta siia ole märkinud, aga mis minu meelest oli üsna põnev ja isegi erutav ja see on Gunnar Mägi, kui te mäletate, kes rääkis koos Joasoga sellest seltskonnast, kes läksid tõotatud maad vaatama ja minu meelest see oli väga põnev leid konverentsi alustamiseks.
Jah, see, kuidas ta seda kirjakohta avas, kuidas seda nagu seletas, kuidas ta sealt olulised punktid välja tõi ja kuidas ta seda nagu eksegeetiliselt tegi, et see oli nagu tõeliselt nauditav ja kuidas ta tõi selle nagu tänasesse päeva, ja seda kõike selles nagu positiivses võtmes. Iseenesest lugu, mida ta kajastas, ei olnud positiivne. Et maakuulajad tulevad tagasi ja enamus ütleb, et ei ole mõtet minna, meid lüüakse seal maha, hiilased tapavad meid ära. See positiivne võti, kuidas sa selle nagu tänapäeva tõi. Samas omades ikkagi seda hoiatavat tooni. Oli minust väga-väga nauditav.
No just see, et need kolm sammast, mida ta esile tõi, mida nüüd need 11 salakuulajad võiks nii öelda või delegaati siis tõotatud maa rahvale tõi ja samal ajal, kuidas me delegaatidene oleme kokku tulnud ühe poolt ja teise poolt, millise sõnumiga me lähme oma koguduste keskele. Et kas me lähme lootuse sõnumiga või siis sellise pessimismi ja hirmu sõnumiga, et oh, ei tule midagi. Aga noh, lootust on, sest esimene kord vist üle pika aja Evangeeliste Baptiste Koguste Liidu statistika oli väga positiivne.
Tegelikult ka eelmisel aastal minu mõelest oli ta positiivne ja eelmisel aastal oli sama tendents, mis minu mõelest jätkus ka see aasta, et meeste osakaal meie liidus suurenes. Selles mõttes, jah, viimased kaks aastat on olnud tegelikult meie liidu jaoks head aastad.
Aga just see pool, et esmakordselt siis eelmise aastal ületati selline oodatud liikmete künnis, ehk siis 6000 ja väga sellise mõnusa pika lennuga võiks öelda.
Ja.
Et see andis nagu sellise positiivse joone.
Kunagi vist olime juba üle 6000 olnud, aga vahepeal vist oli väike selline tagasiminek ja kogu aeg oleme olnud napilt kuskil seal alla 6000 ja nüüd noh, eks ilus on ikka vaadata, kui jälle üle.
Mis omakorda nüüd panebki seadme ilmselt järgmist sihti, et kaua me peame ootama, et see esimene number muutuks selliseks pühalikuks. Praegu on ikkagi ebateuslik number seal ees. Et peaaegu nagu on, aga ei ole ka. Et ikka ma arvan, et EKP Liidu 83 kogudust ja ma loodan, et sellel aastal tekib juurde neid, võiks olla ikkagi esimene number mitte nii ebateuslik.
Sa vihjad siin 7000-le. Nagu jah. See on see number, mis on liikmete arv, kes on kogudust nimekirjades kirjas, aga väga kujundlik eluline on ju ka siin tabelis või tekstis ka see järgmine arv, et pühapäevastel jumalateenistustel keskmine osavõtt koguduste andmetel oli see siis 3300, ehk ütleme nii, et napilt pool liikmeskonnast käib jumalateenistustel. Noh, see on ka mõneti kõnekas ja kui näiteks mõnel pool nagu seal Põhja-Ameerikas hinnataksegi koguduse suurust selle järgi, kui palju külastab jumalateenistusi keskmiselt, siis selle järgi võiks öelda, et 3300 on see number.
Arengumad on. Ma kohtusin illuti ühe kanadalasest pastoriga, kes töötab siin ühes koguduses kaasa ja väike küsimus oli, et kui noh, palju teid oli. Ja siis ta nagu isegi nagu oleks närviliseks ja vihaseks isegi, võiks öelda, selleks seas mõttes, et ta ei saa eestlastest aru. Ta on tulnud koguduse liikmeks ja ta ei tule jumalateenistusele. Et Kanadas nad ei saa aru, et koguduse liige ei käi koguduste koos käimistel. Et see on nagu aamen kirikus, et kus sa oled koguduse liiga, siis sa võtad osa selle koguduse kogunemistest, eriti pühapäeval. Ja ta ei saa aru, ja ta näeb, et see on igal pool nii, et registreeritakse liikmeks, saadakse ja siis kuidagi nagu ollakse rahul. Nüüd ma olen taeva hingekirjas, et nüüd on nagu kõik, nüüd ei ole vaja enam midagi pingutada. Tegelikult ju jüngriks tegemine alles algab siis, kui oled liikmeks saanud. Ja kas konverents mingil moel minu pärast neid asju tõstis ülesse?
Kui me mõtleme ka suurele missioni käsule, siis ka ju Jeesus ei öelnud, et minge tehke koguduse liikmeid ja suurendage nimekirju, et tehke jüngreid. See jüngriks tegemine on see ülesanne tegelikult, mis meile on antud, aga seda on tunduvalt raskem mõõta ja kuidas ka keegi mõistab, et kes on jünger.
Ma olin ühel koosolekul, ma ei mäleta millises koguduses, aga seal just oli küsimus, et mis on meie teha, kas meie peame jüngrid tegema või kes peab ja seal üks õikes, et see on püha vaimu töö, siin ei ole meil midagi teha ja ma natukene isegi nagu ärritusin vaimus, et kelle teha siis veel on, koguduse rajada, kas on püha vaimu töö või on see meie töö?
Jah, et kellele Jeesus selle käsu andis, et minge tehke jüngriteks, et ta ei andnud seda pühale vaimule, vaid nendele, kes olid teda kuulamas, ja. Tema jüngrid, tema järgijad. Et see, siin ei ole nagu kahet mõistmist.
Nüüd kas meil on üldse siis lootust kogudustel selles maailmas, kus me elame, Egapriidus 83 kogudust, teistes vabakooste liitudes kirikutes on natuke vähem, kas see kõik kokku meid kuidagi annab üldse lootusrikkust, kui me näeme, et Egapriidu isikkoosses on nagu suurenenud, ma ei tea, kas seal seda numbrit ei olnud, 3300 nüüd möödunud aastal käis, palju eelmine aasta külastatus
oli? 3100 oli 2800, nii et siin on ka kasvu näha,
nii et
isegi mõttes, rohkem veel.
Nii et see on igal juhul positiivne, et rahvast tuleb, rahvas huvitub, aga eks meie suur huvi on saavutada ikka see, ka kes on liikmeks saanud, et see on ka osaline Jumala teenistustele kogudusses aktiivselt. Kui nüüd mõelda reede õhtul oli pastor Joosep Tammo jutlus, pööras meie usupilgud Kristusele, peaksime kuidagi ulatuma sinna vahevaiba taha, sinna kõige pühamasse paika, see oli tema nagu põhimõtte alus, et kas praeguses lootusetuses või ütleme, kui me ka ajakirjanduses näeme, peale pressivad homovennad, peale pressivad võrdeõiguslikkuse tüübid ja ma ei tea, mis veel on. Nad kui kuritegevus ka siia vahele ja siis selline just ilmus ju välja see Eesti arenguindeksi raamat või kuhu eestlane on jõudmas ja mis on probleemid ja masu. Et kas meil on asja sinna pühasse paika üldse toimetada ennast või mitte?
Kindlasti on. See on meie eesõigus ja meie võimalus ja see on ka meie kohustus. Kui me loeme pühakirja, siis kellele Jumal kõik tõotused annab oma kogudusele. Ta ei ütle, et kõik paganad, kes paletavad, noh, saavad palju vastuseid. Räägib kristlaskonnast. Ehk tal ei ole kohustust, kellelegi teisele vastata, kui ainult oma järgijatele, oma jüngritele, nii et selles mõttes meil on sinna asja, meil on see võimalus ja meil on see kohustus ka sinna püüelda ja see läbi vahendada ka Kristust oma või siis nendele, kes ise sinna ei saa või kes ise sinna ei tohi minna.
No, kuidagi Joosep väljendas ju selliselt, et kui me oleme saanud kokku kõige pühamaga, et siis see annab nagu sellise väljundi selliselt, et me hakkame inimesi nägema, me tahame teenida, et see on nagu, tuleb nagu DNA-na kaasa koos sellega. Et kui palju seda on tegelikult kogudustes?
No kui me vaatame seda, nüüd Tallinnas vaatame või vaatame üldse üle Eesti, seda, mis tehakse erinevates kogudustes, kursuseid töötute abistamiseks, hoolitsetakse nagu ka väga erineval tasemel, selles mõttes, et on supikööke, me teame hästi, sest neid promotakse ja olen oma koguduse töös ka siis supiköögile lähedal olnud, kuna mitmed meie koguduse liikmed pikka aega aitasid ühte supikööki Tallinnas nagu käimas hoida üsna suure koormusega, et sellist abivalmidust ja soovi abistada nagu on ja meil on initsiatiiv, kui me vaatame praegu, et sõbra käsi jagab Selveri käest saadud toitu nendele, kellel ei ole, siis just ongi see, et meil ei pruugi olla alati endal võimalust seda teha. Aga kui meis on pandud see soov Jumala poolt, ehk kui me oleme sinna kõige pühamasse paika püüdnud ja oleme saanud sinna oma DNA-sse selle ühe koodi lisaks hoolitseda teiste eest, et siis me avame võimalused ka neile, kellel seda DNA-s ei ole, no, nendele paganatele, kellel on võimalus seda anda. Et alati ei ole küsimus selles, et kas mina saan midagi kinni maksta, aga võibolla mina saan olla just nimelt see vahemees nende vahel, kes saavad kinni maksta ja nende vahel, kes vajab, et kinni makstakse. Ja see on meie võimalus.
No paljud on väljendanud ka seda, et Jumal annab mulle miljoni, et ma saaksin jagada. Ja samal ajal, noh, üks teine palv on nii, et Jumal jaga nii, et inimestel oleks kõigil, nagu ütleme, aga üks teine palv on see, et Jumal annab mulle miljoni, et minu kaudu saaks jagada. Et kas see veidikene siuke ülbik jutt ei ole, et Selver võiks ju ise toimetama hakata, kus vaja. Selleks on vaja nüüd ühte organisatsiooni sõbra käsi.
No jah, et anna, aga samas me elame ikkagi füüsilises maailmas ja algusest peale isegi juba enne patulangemist oli inimesel ülesanne ju maad harida ja noh, ütleme peale Jumalale selja pöödamist läks töö küll raskemaks, aga endiselt ikkagi nende materiaalsete väärtuste loomine on jällegi nagu inimese käes ja kas see oli John Wesley, kes ütles, et esmalt püüa võimalikult palju teenida ja teiseks püüa võimalikult palju jagada. Et see jagatav osa ei tule ka lihtsalt, kuskilt ei kuku, vaid seda on vaja ka luua.
Aga noh, kui praegu on selline innovatiivne aasta ja igal pool räägitse see innovatiivsust, et masu ajal peaks seda innovatiivsust eriti välja laskma tulla inimestest, et kas kogudustena meie siht on ainult näha tegelikult seda jumalasõna jagamist või siin peaks olema ka võimalik, sest Jumal annab ju, Jumal on olnud kõik ja kust see innovatiivsus mujalt võiks tulla, kui Jumala laste peadest?
No, tore, kui see nii oleks, jah. Vahest ehk on ka, aga mis seal salata, eks mõnes mõttes on kristlaskond ja kogudused kirik olnud jällegi just nimelt selline säilitaja rolli kandev seltskond. Ja,
külmkapp.
No peaaegu, et või no Jeesus ütles, et te ei olete maa sool ja või noh, sool ja valgus ja et noh, et sool tõepoolest tähendab nagu säilitamist ka, aga eks ta on nii ja naa. Kui meenutame ka siin Tõnu Lehtsaare ettekannet, siis no tema viitas Peeter Bergerile, kes rääkis sekularisatsioonist, et see on see, kui religioonil ei ole ühiskonnal enam õieti mingit mõju, et on vabanetud religiooni mõjust ja nii on kogudustel nagu kaks võimalust, et kas nüüd sulanduda selles ühiskonda või jääda ise endaks, isegi kui meid ei kuulata ja seal oli üks juhis ju see, et hoida kristlikku keelt sellisena nagu ta on, et need mõisted jäävad, on ju, et patt ja lunastus ja Jumala sõna. Ja ma mäletan, et kui ma seda kuulasin, siis ma nagu võiks öelda, et ühest küljest nagu olin nõus ja teisest küljest mõtlesin ka, et aga võib-olla me peaksime ka selles osas olema nagu innovatiivsed, et Jumala riigi üle aegade ajatutest tõdedest rääkima sellises keeles, mis on kõigepealt mõistetav inimestele, kes elavad meie ümber. mõtleme kas või Jeesuse tähendamissõnale, kus külvaja läks ja külvas erinevate põldude peale, siis see esimene põld, kus asi kasvama ei läinud seal, kui Jeesus pärast seda seletas, siis inimesed kuulsid, aga nad ei mõistnud. Aga mõnes mõttes, kes selles süüdi on, et inimesed ei mõista, mis me räägime.
Valitsus.
Et võib-olla see on see kõneleja osa kõneleda nii, et on mõistetav.
Kuidas see saab? Ütleme, et see ongi, mulle jäi ka see meelde just kõige rohkem võib-olla Tõnu Lehtsaare ettekandest, et ta kutsus tagasi nagu hoidma oma keelt, et seda mitte risustada ja keerata nii, et patus saab väike eksimus või patust saab kirge komistus, vaid et öelda, kui ikka pat, siis on pat, et see oli võib-olla see tema põhiline jutt selle keele poole pealt, et võib-olla, et me ei peaks minema just, ütleme sellisele lauluvestivalile kuskil rääkima, et nüüd või õlle summeril, et nüüd talle veri tahab teid puhtus pesta ja siis tõepoolest võib-olla sellises koosolekus need sõnad just väga hästi ei tööta, aga küll võib-olla, et pat on nagu igal juhul vist isegi patuste inimeste jaoks teada, mida see teilt tähendab, sest kui ma vaatan, ma loen natukene üsna palju lehekülgi ja ka natukene sellist kollast poolt ka, ehk siis nagu elu 24 lehekülge, kus on väga selge näha, et kõik ei ole siiski kadunud, et sellised asjad, mida inimesed teevad ja tippjuhid kas või nagu abilu rikkumine ja muud asjad, mina mõtlesin, et näitlejatel käibki see asja juurde, aga selgub ikka, et siin on ka oma kindel joon, et ikka tegelikult teada see küll, mis on õige ja hea. Pigem nagu imestatakse, kui abilu lahutavad tipp, ütleme siuksed, kas siis näitlejad või filmistaarid või mingid muud asjad, et siin me tasuks nagu hoida ja probleem, mis ma saan aru sellest, kas see oli see Tõnu Lehtsar, kes väitis, et kui väga paljudes maades juba ka evangeelsed kristlased on lahutamas oma abielusid, et see on tungimas nüüd meie maale ja ka Eestimaale juba kergelt sees, et see, et maailm teeb, seda me saame aru, aga täna on ka seda põhirakku ei suuda koos hoida ka ristilavas.
Jah, see on muidugi kurb ja eks siin on kaks asja, ühest küljest noh, on öeldud selle statistika kohta, et statistika järgi noh, evangeelsed kristlased või evangelikaalid, et nende puhul jah, ütleme USA's või Põhja-Ameerikas seal lahutuste protsent on praktiliselt sama kui mitte kristlaste puhul, aga jällegi, et kuidas neid evangelikaale seal nagu nii-öelda mõõdistatakse, et nii nagu on sellised rahvakirikud, noh, igas riigis, nii ütleme USA's tihti peale ka sellised nii-öelda evangeelseks peetavad kirikud, kogudusedki võivad olla sellised, et seal kuulub igasugust seltskonda, et see on nagu üks asi, aga teine asi ikkagi, noh, ma arvan, et see on, siin me võime näha, kuidas ühiskond ja ühiskonna hoiakud ja otsused mõjutavad jällegi kogudust ja kogudus hakkab omaks võtma seda, mida nad loevad just nimelt seal, mis on elu 24 ja igasugusest kollasest kirjandusest ja võtavad seda kui nagu tavalist elukäiku ja miks sellist vaadet omaks võetakse on ka, ma arvan, et siin taga on selline enesekeskne maailmanägemine, et mul peab olema hea. Ja kui räägitakse sellest, et koguduse eesmärgiks on noh, teenida inimesi ja siis ongi nii, et ka inimeste käest on küsitud, et mis on sinu koguduse eesmärk. Koguduse eesmärk on rahuldada minu vajadusi ja siis võtad piibli lahti, et mida Jumal sõna ütleb, siis sa näed nagu, et asi on nagu pea peale pöördunud, et kogudus peaks ellu viima Jumala tahet. Selles mõttes, võiks öelda, Jumala vajadusi rahuldama, aga mitte inimese, et kes siis on nüüd keskpunktis, kas Jumal, keda me kummardame, teenime ja kelle tahet me ühiskonnas ellu viime või siis tõesti meie oleme saanud iga üks selliseks oma mingisuguseks mikrokosmoseks ja kujutame ette, et kõike ümber minu ja kui mulle midagi ei meeldi, siis ma noh, otsin nii-öelda uue mudeli või otsin värskust või ma ei tea , mida veel , eks .
et homo sovjeticus on tegelikult ennast troonile tõstnud ka ütleme sellist evangeelses maailmas .
noh , eks me näeme seda nagu koguduses või nii , nagu üks misjonär ütles , et igal rahval on oma omapära , kuidas ta asju teeb , siis eestlaste omapära on , et ma ei viitsi , Eesti kristlaste omapära . et eks see kajastub ka meie suhetes , et me ei viitsi oma suhetesse panustada , me ei viitsi tegeleda nendega , mõnes mõttes ma näen ka koguduste sellist ma ei viitsit , me ei viitsi koolitada endale nõustajaid , me ei viitsi tegeleda sellega , et inimestel võib olla abielus probleeme ja kui need probleemid siis nii suureks lähevad , et nad paratamatult nagu avalikuks tulevad , siis me ei viitsi midagi teha ja me üritame nendest inimestest kuidagi vabaneda . paraku on see , mida mina olen näinud Eestis , mitte küll ma ei saa öelda , et kõikides kogudustes ja igal pool , aga ma olen seda näinud .
mulle meenub jälle ühe Tacoma Soome koguduse venna ütlus , et igal rahval on omad patud ja võib-olla see on meie selline rahvuslik patt , et me oleme niivõrd enesekesksed ja me ei viitsi , et paljudes keeltes polegi sellist väljendit nagu ma ei viitsi .
aga mõnes mõttes ka abielu on saanud mõisaköieks , et see ei ole minu isiklik asi . ja võib-olla me tähtsustame oma isiklikke asju nagu liiga üle , et see on minu isiklik asi ja ma olen koguduses ka paar korda öelnud , et mõned asjad on nii isiklikud asjad , noh näiteks minu usk ja minu palvetamine , et me isegi ei tegele sellega , need on nii isiklikuks muutunud . ja mõnes mõttes abielu on muutunud nii isiklikuks asjaks , et ma ei tegele sellega või kui ma olen abielus , siis ma ei tee selle nimel tööd , sest see on minu isiklik asi ja isegi minu abikaasal ei ole õigus sinna sekkuda . et selles mõttes , eks me oleme nagu raskes seisus ja sellega tuleb tegeleda .
seda enam oli huvitav , vähemalt laupäeva õhtul toimus ka selline , ma ei tea , kuidas seda nüüd võeti nimetada , paneeldiskussioon , kus väga ütleme , pigem nagu endaga hästi edasi jõudnud tüübid olid laval ja rääkisid , mida nad teevad , julgustamaks ka siis seda seltskonda , kes seal siis neid kuulamas oli , Oleviste kogudusest Riina Vändre ja Rainer Nõlvak , kes oli väga , ütleme , sekulaarse inimesena toodud sinna , rääkis sellest , kuidas kogudused saavad kaasa haarata kõiges selles ja kui näha , et Rainer Nõlvak ja minu Eesti , ometigi on nad suurnud saavutada suur hulk inimesi , sest see 50 000 eelmine aasta oli nüüd mõtete algutes vähem ja loomulikult inimene ei viitsi mõelda ja nii palju eestlane inimene eriti , et ainult 10 000 ja minu meelest see on väga hea number saavutatud siiski , et ja nüüd sellel aastal vist hakkame jälle koristama 1. mail teatud asju , et mingisugune viitsimise nagu ületamine käib aeg-ajalt vähemalt mingi seltskonna poolt .
minu arust tema sinna toomine kõigi nende teiste kõrvale , kes ta ainukesena oli sellest seltskonnast ka mitte meie koguduste liiduga kuidagi seotud või kogudusega seotud , et seda oli nagu hea kuulda , aga mõnes mõttes see nagu torkas , kui ta ütles , et ma ei ole küll suur piiblispetsialist ja siis ta teeb piiblile niisugust head eksegeesi ja toob välja , kuidas kristlased peaksid maailmast ja enda ümber olevast nagu rohkem hoolima ja vähem ütlema , et ma ei viitsi , et see torkas küll nagu päris tugevalt mind , et sellise meie koguduste liidu tippjuhtkonna kokkutulekule tuuakse mees , kes ei ole koguduse liige , kes minu teada ei ole nagu kristlane ja siis see ütleb , et mehed , mõelge ka , mis te teete . et mind see nagu torkas ja minu meelest oli see hea , tuua sinna kohale professionaal , kes teab , millest ta räägib ja kellel on usku kogudusse , mis just, oli nagu hämmastav . et tal on usku sellesse kontingenti , kellesse võib-olla meie ise aeg-ajalt nagu usu kaotame , temal on usku , et selle asjaga , selle seltskonnaga on võimalik midagi ära teha ja on võimalik nagu muuta . Ja mitte ainult Eestit , vaid ta ütles , et on võimalik muuta ka maailma , mis meile tundub juba nagu utoopia . et kindlasti väga suure usuga mees .
jah , ja noh , vaatad , kui suht rahulikult seda asja nagu võtab .
jah .
ja ma olen temaga saanud 2 raadiosaadet teha ja mõnikord vestelda ja tundub , et nagu see tuleb nagu iseenesest temal ja võiks öelda nii , et võib-olla meie teatud kriteeriumite järgi jah , ta ei ole nüüd päästetud , aga kõik see , mis temas on , jumalasse uskumine ja kõik see ja tema teod viitavad , võiks öelda nagu vastupidi , samal ajal seda kõike nagu suure alandlikkusega nagu ettekandes .
väga intrigeeriv oli muidugi see küsimus, et mida te teeksite 1 miljardi, mis ühikuga see oli, krooniga?
Krooniga,
see
kord.
Ja Rainer Nõlvaku ettepanek see põlema panna, et siis...
Et see on ainult raha.
Ja et see on ainult raha ja et raha tekitab nagu hoopis teistsuguse kuidagi suhtumise lähenemise, inimesed muutuvad ja et peaksime eelkõige vaatama inimeste peale. Mm-hmm. Ja et probleem ei ole mitte selles, et meil ei ole piisavalt raha, vaid probleem on inimestes. Ma saan aru, et see oli see point.
Ja,
ja seda me võime näha ju ka koguduse elust tihti peale, et miks see või teine asja ei liigu või ei tehta, aga meil ei ole raha, meil ei ole ressursse ja nii edasi. Aga tegelikult kui on tegijaid ja kui on tahtmist, no leitakse ka mingisugused viisid. Ja vahendid. Ja ma arvan, et see on see sõnum ka, mis sealt tegelikult kumas kogudustele kristlastele, et vaadake peeglisse ja vaadake Jumale peale. Et kui teie olete valmis ennast andma Jumala kätte, siis Jumalal ei ole puudus ressursidest. Mm-hmm. Ta võib anda seal 1000 või 1 000 000 või kas või 1 miljard, kui mingiks asjaks on vaja. Aga kas sa ise oled olemas?
Minu mõelest oli ka hea, et seal oli mees, kellel oli 1 miljard laenu.
Võitud.
Ja oma ettevõttel oli 1 miljard laenu ja see mees ütles, et see on väga väike raha, sellest ei saa peaaegu mitte midagi.
Aga ta võrdles vist see Narva või kus on see hüdroelektrijaam, et üks ahi maksab 2 ja...
Riina Vändre vist oli see, kes seal selle võrdluse tõi.
2,5 miljardit.
2,5 miljardit, et selle eest ei saa nagu ühte ahjugi ja meil oleks tegelikult 4 vaja. Et selles mõttes, kui Rainer Nõrvak ütles, et ta paneks selle põlema, see oli kogu saalis äkki nagu vaikus, eks ju, et inimeste osad nagu sellele reageerida. Ja noh, see seletus, mis Argo esile tõi, et pane enda ja ühe inimese vahele 1 miljard ja see inimene muutub teiselt poole seda raha hunnikut nagu tundmatuseni. Et jah, mulle meeldis ka see, kuidas see seltskond nagu viitas sellele, et tegelikult see need, kes teadsid, millest nad räägivad sellest miljardist, et need ütlesid, et tegelikult see miljard on esiteks väga väike raha, teiseks tegelikult seda miljardit ei ole üldse vaja selleks, et asjad nagu liiguksid, vaid just on vaja inimesi, on vaja seda, neid inimesi, kes usuvad, et nad saavad midagi teha. Ja noh, kui on vaja 1 miljardit, küll see 1 miljard siis ka tuleb.
Aga teiselt poolt minu mõelest mulle meeldis ka selle Ida-Viruma ajakirjaniku roman, kus need soovi hämmastus, et palun, ma ei tea, mis tähendab 1 miljard. See on nii suur raha tema jaoks, et ta ei tea, mida see on, mida see sisaldab. Et selles mõttes minu jaoks oli teiselt poolt teine äärmus oli see, et...
Ja. Ega mina ka ei kujuta, et mis asi on 1 miljard. No, ma ei ole isegi meenud, mitu nulli seal on. Kõigest muust rääkimata. Et selles mõttes, jah, minu reaktsioon ilmselt oleks sama, et huvitav palju seda on.
Lihtsam, mis tuleks elada ilma selle miljardita.
Meil kodus jõuluõhtul 2009 aastal oli ka üks küsimus, et kui meie antakse käsutusse piisav arv või lõpmata võimalus ressurssi, ja siis ma võtsin, et noh, et 1 miljard, kuidas ma jagaks seda asja. Ja lõpuks tuli välja, et see on 1/7 Tallinna eelarvest. Siis nagu hakkad nagu tajuma, et see on ikka väga suur raha tegelikult. Ja mis sellest saaks ja siis noh, et mis sellest saaks, ma hakkasin siit poolt äärest võibolla natuke valesti jagama, et noh, võibolla teeks oma Volkswagen Transporteri korda. Ja siis, kui ma seda hakkasin tegema, siis lapsed hakkasin naerma, et kuule isa, et võibolla selle miljardi eest saaks uue Volkswageni.
Kui mitte Jaguari. Ja.
Jah, aga et selles mõttes ma arvan, et see nii nagu ka meie liidu president Meego Remmel ütles, et tegelikult see miljard on meil olemas. Aga et see on ära jaotatud koguduse liikmete taskutesse. Seal on see olemas, selles mõttes, et selle miljardiga ei ole nagu probleemi, see on juba olemas, aga me ei oska selle miljardiga midagi teha asjaliku ja sellepärast jääbki see sinna taskutesse.
Aga nüüd, kui me räägime ka koguduse liidust, kas siis me võiksime investeerida nendele arengutele ja nendele ettevõtmistele ja kõigele sellele innovatiivsele, mida nüüd EKB liit kui tervik üksus tahaks teha, näiteks kas või see, et tema arengukavas mida ma saan aru, hakatakse nüüd üle vaatama, on see, et 2012, 31. detsember, peaks olema EKP Liidu kogukonnas vähemalt 1% Eesti elanikkonnast. Eesti elanikkond väheneb, see on nagu plusspool, et me saavutame selle ilmselt. Aga ja noh, praegu see statistika näitab, et me kasvame, aga siin oleks vaja innovaatilist hüpet.
No esiteks me võime öelda, et kui me vaatame nagu ettevõtte perspektiivist, siis me võime öelda, et noh, on tehtud rida õigeid otsuseid, sest me kasvame, me läheneme oma eesmärgile. Nii et selles mõttes on liidus nagu kasvat, on tehtud õigeid otsuseid. Me näeme ka seda, mida me oleme lootnud, et meeste osakaal meie kirikutes suureneks. See on reaalsus. Et selles mõttes ma arvan, et ühelt poolt on tehtud rida väga õigeid otsuseid. Ja ilmselt paljusid otsuseid ka me kõrvalt seisjatena ei näe või ei tea koheselt. Aga me näeme seda tulemit 2 aastat pidevas sekulariseeruvas ühiskonnas kasvada. Minu arust tulemus oma ette. Teiselt poolt jah, ilmselt selleks, et me jõuaksime selle 1% 2 aastaga, on vaja nagu väga suurt kvantitatiivset hüpet. Mis võib tähendada ka seda, et me peame mingil määral kvalitatiivse hüppe tegema või mingeid oma meetodeid muutma, rääkima võib-olla selles keeles, mis on arusaadav. Aga et jah, ühel poolt on tehtud rida õigeid otsuseid, teiselt poolt on vaja neid veel jätkuvalt teha.
Kas see tähendab seda tegelikult, et ka EKP Liit on nagu otsustanud arengukava tegelema hakata uuesti ja vaatame üle, mis seal on ja kuhu me oleme jõudnud ja kas need mõtted, mis seal sees on ikka tänases päevas, sest kunagi ka tehti ja paraku see ühiskond liigub nii kiiresti ja ka kogudus seal sees, et oleks vaja võib-olla isegi kiiremaid neid arengukavaga tegelemisi ja tihedamini, sest sellise suuri arengukavasid asju tehakse muidugi sekulaarses ühiskonnas väga pika perioodi peale, aga need vaatakse kogu jooksvalt kogu aeg üle ja isegi täiendakse, muudetakse ja nii edasi.
See rahvas, kel Jumal, see rahvas on truu, sel rahval on armastame. See rahvas on teeniv, see rahvas uut rajab, see rahvas teeb kulutustööd. Kas sa, kas ma, kas me see rahvas või teeme ainult suur sisutuid mehe elust loeta Jumala tööd ta rahvast on nii vaja maailmas see rahvas head soovib see rahvas ei näa sel rahva on halastav meel. See rahvas teab abi, see rahvas toob nootus, see rahvas on toeks kaaslasil. Kas sa
Missiooni kandja.
Kui me nüüd konverentsi juurde tagasi tuleme, siis seal võeti vastu üks väga huvitav dokument, mille pealkirjas on pastorite statuut. Mida arvata, kui EKP Liit on siiamaani öelnud, et on väga selline kogusekeskne ja vabade kogutuste liit.
Noh, minu arust on see väga hea dokument, et see vastu võeti. Ja mina isiklikult ootasin, et seda oleks tehtud juba eelmine korda, aga siis ei jõudnud selleni. Minu arust on see väga hea dokument. Ise enesest see, et me selle vastu võtsime, see, et me panime kirja oma suulise pärimuse, mida minul, kes ma olen tulnud väljaspoolt meie liitu, on praktiliselt võimatu teada. et minu jaoks aega ajalt tuleb, et seda nagu, seda võib ja seda ei või, või mis asjad on nagu need, et aegalt ma käin siis meie liidu peasekretäri tüütamas küsimustega, et kuidas asjad käivad või mis moodi nad on või küsin meie liidu presidendilt. Aga nüüd mul on olemas paver, kust ma saan nagu põhiasjad ära lugeda, et mida tähendab see, et ma olen pastor, mida tähendab see suhtes liiduga just. Et ei muudetud ju midagi suhtes kogudusega. Need on kogudus enda regulatsioon ja seal on võimalik ka mul küsida, see on üsna lähedal kõik inimesed. Mina tervitan seda dokumenti, see on väga hea dokument.
Ja huvitav oli kuulata seda, kui Tartu Kolgata koguduse pastor Leo Paldre üldse nagu esitles seda dokumenti ja tema, kes ta on mitmenda põlvkonna kristlane, ma ei tea, kolmanda või neljanda või...
Üsna mitu.
Noh, kes seda teab ja kas kogunisti Osvald Tärgi lapselaps. Et noh, et kes veel võib olla informeeritud üldse, kui sellise backgroundiga, sellisest sugupuust tuleb inimene ja Leho ütles, et minu jaoks oli ka üllatusi, et ma ei teadnudki, et need asjad nii või naamvidi on ja selles mõttes on hea, kui ükskord on pastoriks olemise küsimused läbi räägitud, kirja pandud, ühes koos otsustatud, et me saame asjadest ühtemoodi aru ja see kindlasti teeb elu lihtsamaks asjaajamise läbipaistvamaks ja tuleb vähem mingisuguseid negatiivseid üllatusi, vaid asjad on paigas. Ma arvan ka, et see on igati hea.
Ja noh, nagu oli ka sellest liidu konverentsist muidugi näha, ühelt poolt on nüüd asjad paigas, teiselt poolt on ka palju nägemusi, mis ilmselt jooksvalt tuleb veel sinna sisse või mis elu käigus muutuvad, et need parandusettepanekud, mida tehti, osad, mille kohta öeldi, et seda me ei saa siin kajastama, me peame kajastama seda teistes dokumentides, ka nende arutelude käigus, mis lokaalselt pastorid tegid piirkondades, ka seal oli näha, et tegelikult see statuut ei ole valmis, aga ta vajab teisi dokumente enda kõrvale, mis toetaksid seda. Mm-hmm. Nii et mina isiklikult arvan, et me oleme sellise väga põneva tee alguses, mis muudab meie koguduste elu lihtsamaks ja arusaadavamaks ka väljaspoole. Mm-hmm. Et me ei toetu enam kuulujuttudele, vaid me ütleme, et need asjad on nii, sest need on kirja mandud.
Ma olen Raiduga täiesti nõus ja tõepoolest see ei ole ju 10 käsku, mis nagu kivisse nüüd rajutud, vaid see kindlasti ka kuigivõrd areneb. Ja kui mõelda sellele, et kas aasta tagasi oli sellest juttu ja nüüd tulime nagu tagasi uuesti selle teema juurde ja nüüd nagu jälle teema soojendati ülesse, aga meil on nii vähe aega ainult arutada selle üle, siis noh, tekis küll küsimus, et meil on siin olemas elektronposti list, meil on piirkondlikud kogunemised või vähemasti võiksid olla, põhimõtteliselt meil on nagu piirkonnad olemas ja piirkonna vanemad ja et noh, et mis me nagu aasta aega tegime siis. Et noh, tegelikult oleks võinud ju sisukat tööd teha nii selle asjaga kui teiste teemadega ju vahepeal ka.
Aga ilmselt mingi seltskond tegeleski sellega ka.
Ilmselt.
Sest peale konverentsi ilmselt tuli palju selliseid ettepanekuid kohe peale konverentsi ja siis ta üld rahva jaoks võibolla oli nagu surnud või eemal, aga ilmselt vanemate kogu ja seal piires ikka tegeleti seda sellega jooksvalt.
No ka mina tegin mõned ettepanekud, parandusettepanekud sinna sisse ja selles mõttes ma ütleks, et need, kes nagu asja vastu elavad huvi ilmutasid, need said ka selles protsessis nagu jätkuvalt osaleda. Et seal pidi olema ka natukene isikliku initsiatiivi ja isikliku huvi, et mina küll sain informatsiooni, sain ettepanekuid teha, sain tagasi sidet oma ettepanekute kohta ja nii edasi. Et selles mõttes minu jaoks see aasta ei olnud nagu selles mõttes täiesti tühi koht. Selle dokumentiga seoses ja aasta enne seda me tegime ju piirkondlikult sellega tööd. Mm-hmm. Noh, mis piirkonnad tegid, mis ei teinud, seal on jälle nagu ilmselt tasub vaadata oma piirkonna juhi otsa, kui sa ei tea, mis toimub. Võib-olla tasub ka peeglisse vaadata. Ma arvan, et need, kes tahavad liidu asjadega kursis olla ja nii nagu meile seminaris õpetas tolla ajal Helari puu, et tasub olla liidu fänn, siis sa oled asjadega nagu kursis või siis tasub ennast nagu sinna sisse surada ja küsida, et mis toimub, kuidas läheb, mis on arengud. Ja siis sa oled asjaga kursis, siis sa saad kaasa elada. Loomulikult, kui sa istud istud vaikselt, ei kohtu oma piirkonna pastoritega, ei suhte üle Eesti pastoritega, vaimulike töötegijatega, ei küsi, mis liidus toimub, sest meil nii peasekretär kui president kui ka asepresident on väga kättesaadavad inimesed. Siis loomulikult ei kuule midagi, ei näe midagi, ei tea midagi.
Aga... No selleks on mitmed meediakandjad, kaasa arvatud see missioonikandja, aga on siis teekäija, kus saab lugeda, ma usun, et iga endast lugupidav kristlane on endale tellinud teekäija.
No vähemalt iga EKB liidu endast lugupidav kogudest liige.
No see on iseenes mõista.
on selle tellinud.
Ma tahtsin isegi veel laiendada kuidagi, et, sest neid vaimulik ajakirju ei ole ju väga palju üldse.
Oot, mis see teekäija tiraaž oligi?
No üle 300 videoga.
Oho, see siis ilmselt laenutatakse palju. Ja arvestades seda, et teekäija on Eesti vanim vaimulik ajakiri, mis on pidevalt ilmunud. Et siis on tegemist väga väärika teosega. No,
selle mõttes võiks ju mõelda, miks see ei osteta, siis peaks natukene võibolla teatud väärikusega anma olla ja siis looma midagi värsket ja uutlek.
Minu arust teekäija on väga värske. Kui seda lugeda, siis see kajastab meie koguduste elu seda, mis toimub. Et ma arvan, et see on ikkagi nagu inimeses endas kinni. Kuigi huvitav, sest eestlane on tegelikult väga palju lugev inimene.
No igal juhul jõudu teekäijale, aga peale selle on võimalik ju külastada EKB liidu keskust. Igal tööpäeval minna ja lihtsalt tänada seda seltskonda, kes seal on ja vaadata ringi ja õnnistada seda ja noh, kuidas me saame olla osalised EKB liidu töös on ikka see, et käia selle liidu kodulehel www.eklesia.ee ja seal on ka olemas kontaktid kirjas minu teada. Ja Jah. Seal on ka olemas väike, et me saaks osaleda selle liidu töös väike pangaarve number, kus me saaksime ka, et me olla osalised liidu töös ja lihtsalt anda oma osa ka selle tegemiseks ja toimetamiseks.
Ja mis oli sellel aastal hea näide oli ka see, et ainult 4 kogudust meie liidust ei osalenud ühises toetamises, mis on vähenev arv. Olen aastate jooksul seda numbrit nagu silmas pidanud ja neid kogudusi ka, nii et kes need on ja miks nad nii teevad. Ja oli ka näha, et paljud olid meelt parandanud ja olid oma otsused ümber mõelnud ja võibolla aastaid polnud maksnud meie liidu ühiskassasse, aga nüüd nad on seda taas tegemas. Et ma näen, et see protsess kokkuhoid, protsess on meil liitev ja nii nagu kunagi pastor Tarmo Kähr ütles, et liit on vend sinu kõrval ja näiteks viim siis ka selleks, et paremini liitu tunnetada, me oleme kutsunud endale teistest kogudustest jutlustajad kõnelema üsna regulaarselt ja annud võimaluse näha ja rääkida ka oma kogudusest, nii et eks selleks, et olla liit, peab ise ka natuke vaeva nägema.
Seda muidugi.
Missiooni kandja.
Nüüd veidi juurde konverentsi tagasi tulla, konverents võttis ka kaks pöördumist vastu. Ja üks on nagu koguduse liidule ja siis ühiskonnale teemal jälle ikka meie tänased valikud määravad ühiskonna homse käekäigu. See on selline sotsiaal pöördumine, et me näeksime inimest oma kõrval kaas kristlast, aga mitte ainult, ka laiemalt. Et see masu annab kogudustel ka võimaluse olla nagu nähtavam. Ta oli kogu aeg nähtav ja ütleme olevist on selline lipulaev ju. Kui me kas või mõtleme nendele jõuluvaeksetele tänava inimeste jõulupidudele ja saunas käikudele ja mida kõik oleme kuulnud.
Aga mitte ainult. Nad ei tee ju seda ainult tol hetkel, kui nad saavad meedia tähelepanu, vaid nad teevad seda 3 korda nädalas, mis tegelikult ei saa meedia tähelepanu. Selles mõttes olevasti kogudus ei ole võtnud seda nagu ainult enda selliseks pühade jagamiseks või see nagu me kutsume pühade ajal sõpru külla, vaid nad teevad seda igapäevaselt, see on töö paljude inimeste jaoks.
No jah, ilmselt paljud kogudused teevad, kellest üldse räägita.
Just.
Sest ma ise Raplas, kui ma olin, siis alustasime, vist oli see 91, iga nädal kutsusime kokku ja andsime toitu ja nii edasi ja see toimub tänase päevani.
Jah.
Nii et oma 15 aastat väga staasikas ja samad inimesed peaaegu ja on väike uuendus. Ja see toimib, nii et selle mõttes on palju hoogu. Sina, Argo, tulid ka välismaa konverentsid või käisid kuskil seal ühel väga põneval Amsterdam oli see või?
Jaa, et tõepoolest on õnnestunud juba teist aastat käia Ameerika vabakiriku missiooni üksuse Reach Global Euroopa missionäride õppekogunemisel ja see siis see kord toimus tõesti Amsterdamis, eelmine kord oli see Ungaris, Sopronis, märtsis 8-13 toimus üritus nimega Church Planting Institute Europe 2010 ja seal kogunes kokku, kas oli umbes 160 inimest, enamuses siis Ameerika vabakiriku poolt Euroopasse missionäridena läkitatud inimesed, aga ka nendest riikidest, kus nad tegutsevad, ma nüüd numbrit ei suudagi öelda, aga no ütleme paarikümnes riigis, siis ka sealt nii-öelda kohalike inimesi. Ja Eestis küll neid missionäridena veel pole regulaarselt teenimas, aga kuna see kontakt on meil tekinud nendega, siis on hea olnud käia ja kuulata, kuidas kuskil läheb.
No oli seal midagi aha-elamust ka seekord?
Üks selline huvitav tõdemus on see, et kui me kuuleme Ameerikast üsna palju igasuguseid edulugusid koguduste rajamisest ja kasvamisest seal paarikümne aastaga nullist seal tuhandeni ja 5000 ja 10000 ja noh, ühesõnaga meie jooks asi läheb kuhugile kosmosesse juba need numbrid, siis need samad ameeriklased tulevad Euroopasse ja me ei kuule selliseid edulugusid. Ühesõnaga, et küsimus ei ole ainult tegijates, vaid selles materjalis ka ja selles pinnases, nii et kui EKB liidu konverentsil oli tugevalt esil see sotsiaalne sõnum, et me peaksime vaatama ringi endi ümber, kes on need raskustes olevad inimesed ja koguduse missioonina tajuma seda, et me tegeleme nendega. Selline sotsiaalne missioon, siis tegelikult kuulates seda, mida tehakse erinevates küll lääne kui ka Kesk- ja Ida-Euroopa riikides Ameerika missionäride poolt, siis suuresti see on ka selline sotsiaaltöö ja sotsiaalne missioon. Näiteks üks Kiievis elav õde rääkis sellest, kuidas tema hakkas käima lihtsalt ühes haiglas, ja seal vabatahtliku sanitarina teenima ja tegema selliseid töid, mida keegi ei tahtnud teha. Näiteks seal keegi oli pikalt haige ja olnud haige voodis juba seal paar kuud, oli seal paar kuud pesemata, pea pesemata ja noh, ühesõnaga nii, et keegi nagu ei tahtnud puudutadagi seal mõnda haiget. Ja tema ütles, et ma soovin teda pesta ja selline meie mõistes suur palat, ütleme seal vähemalt 6 inimest palatis, siis kui ta pesema hakkas, siis teised nagu vaatasid kuidagi imestunud silmadega ja kes jaksasid, need üldse lahkusid palatist ja kuidagi noh, umbes, et mis toimuma hakkab, aga pärast nad imetlesid seda ja niimoodi sellise teenimisega, nii nagu Jeesus pesi oma jüngrite jalgu, nii tema sellise pesemisega, tõeliselt alandliku teenimisega tegelikult võitis inimest usalduse ja siis sai vastata küsimustelt, miks sa seda teed või kes sa oled või kust sul selline hea tahtlikus ja armastus on. Ja samamoodi tegeltakse siis erinevates riikides küll immigrantidega, seal Brüsselis näiteks Iraani rahvusega, mujal küll mustlaste ja teiste väikeste rahvagruppidega. Prantsusmaal näiteks üheks uueks tööharuks, mida rajatakse, on see nii-öelda inimkaubanduse teema. Ka Ida-Euroopast just kui ka Aafrikast näiteks noored neiud, kas lähevad ise seiklema, otsima mingit tööd või siis neid kutsutakse kuskil mingis tantsugrupis osalema ja koha peal selgub, et see töö on sootuks teist laadi ja siis sealt ei õnnestu enam ära minna ilma dokumentideta ja küll seal narkootikumidega juba seotud ja nii edasi. Ja see vajab tõesti juba sellist võrgustiku, et et tegeleda nende küsimustega ja Ameerika vabakirikul on Euroopasse võrgustik tegelikult juba missioonipunktide näol olemas. Ja selliselt tehakse tööd siis ka selliste sekulaarsete organisatsioonidega, mis püüavad aidata inimesi, leevendada kannatusi ja aidata välja sellisest raskusest. Nii et võib-olla see oli see temaatika, mis läbi kumas. Ja kui peakõnelejaks ma kuulsin, et on D.A. Carson, kes on noh, rahvusvaheliselt tuntud Uue Testamendi eksegeet, teoloog, väga vinge mees omal alal, maksimaalne. Trinity Evangelical Divinity Schoolist, siis ma mõtlesin ka, et mis selle akadeemikul on nüüd öelda siis ühele sellisele missionäride seltskonnale, aga ma ütleksin, et D.A. Carsoni sõnavõtud olid ühed sellised
mahlakamad
ja osa immasid seda sisse, mis sealt tuli ja tõepoolest Jumala sõna kõnetab meid ja julgustab endiselt.
Põrgu me elame ajas ja ruumis ja missiooni kandjale selle saate aeg on otsa saanud ja me täname kõike kuulajaid ja meenutame siis, et oli missioonikandja, mis rääkis EKP Liidu konverentsist, mille motoks oli lootus tulevikuks, tänased valikud määravad homse elu, nii et jälgigem elu meie ümber, kas kristlased ja kohtume juba järgmises missioonikandja saates, aga täna olid saates siis Viimsi vabakutse pastor Raido Oras, Lasnamäe lootuse koguduse pastor Argo Puinevits, ja mina, missioonikandja, toimetajana Indrek Luide siin, ehk siis ka Tallinna elabki vabakutse pastor. Kohtume järgmine kord, kõike paremat!
missioonikandja .